Josua toko fahatelo ambin'ny folo. Ny nandidin'Andriamanitra ny Josua izaran'ny tany ary filazana ny anjara efa nomena ny firenena roa sasany. Ary Josua dia efa zoky olona sady nandroso fanterana. Dia hoy Jehovah taminy: efa azoky olona ianao ka mandroso fanterana, ary be dia be ny tany sisa tsy mbola azo. Izao ny tany sisa tsy mbola azo: ny tany rehetra ny Filistina sy ny Gesorita rehetra, hatrany Sihora izay atsinanan'ny Egipta ka hatramin'ny faritanin'ny Ekrona eo avaratra izay atao ho an'ny Kananita. Ireo andriana dimy amin'ny Filistina dia ny Gazita sy ny Asdodita sy ny Askelonita sy ny Gatita sy ny Ekronita ary ny Avita. Any atsimo dia ny tanin'ny Kananita rehetra sy Meara izay any Sidoniana hatrany Afeka ka hatramin'ny faritanin'ny Amorita, ary ny tanin'ny Gebalita sy Libanona rehetra any atsinanana hatrany Balagada eo ambodin'ny tendrombohitra Hermona ka hatrany akaiky ny Amata, ary ny mponina rehetra any amin'ny tany avoana hatrany Libanona ka hatrany misy Refota Mahima, dia ny Sidoniana rehetra. Izano androaka, kanefa zarao amin'ny filokana ho lovan'ny zanak'Israely izy arak'izay efa nandidiko anao. Ary ankehitriny zarao izao tany izao ho lovan'ny firenena sivy sy ny atsasaky ny fireneny Manase. Ary niaraka tamin'ireo koa no nahazo ny Robenita sy ny Gadita ny lovany, dia ilay nomeny Mosesy azy any an-dafy atsinanan'ny Jordanina arak'izay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah azy. Dia hatrany Aroera izay eo amoron'ny Loasa andriky Aronona, ary ny tanàna izay eo afovoan'ny Loasa sy ny tany lemaka rehetra any Medeba ka hatrany Dibona, ary ny tanàna rehetra izay any Sihona mpanjakan'ny Amorita izay nanjaka tany Esibona hatramin'ny faritanin'ny taranaka Amona, ary Gileada sy ny tanyny Gesorita sy ny Makatita sy ny tendrombohitra Hermona rehetra ary Basana rehetra hatrany Saleka, dia ny fanjakana rehetra any Oga tany Basana izay nanjaka tany Astarta sy Edrei. Izy no sisa tamin'nyrefahita fa resin'ny Mosesy ireny ka noroahany. Kanefa tsy mba noroahany zanak'Israely ny Gesorita sy ny Makatita, fa mitoetra eo amin'ny zanak'Israely mandrakandroany ny Gesorita sy ny Makatita. Ny firenen'ny Leviana ny tsy nomeny lova. Ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely no lovany arak'izay nolazainy taminy. Ary nomeny Mosesy lova ny firenena taranak'i Robena araka ny fokony, ary ny faritaniny dia hatrany Aroera izay eo amoron'ny Loasa andriky Aronona, ary ny tanàna izay eo afovoan'ny Loasa sy ny tany lemaka rehetra any Medeba dia Esibona sy ny tananany rehetra izay eo amin'ny tany lemaka, sy Dibona sy Bamota Bala sy Bety Balameona sy Jahaza sy Kedemota sy Mefata sy Kiriataima sy Sibma sy Zareta Sahara amin'ny tendrombohitra ao Andoasa sy Bety Peora sy ny ao ambodin'ny Pisga ary Bety Jesimota, ary ny tanàna rehetra any amin'ny tany lemaka sy ny fanjakana rehetra any Sihona mpanjakan'ny Amorita izay nanjaka tany Esibona. Fa resin'ny Mosesy izy sy ireo andrinany Midianita, dia Evy sy Rekema sy Zora sy Hora ary Reba andrina izay nanoany Sihona ka nitoetra teo amin'ny tany. Ary Balama mpanao fangatovana zanak'i Beora dia novonoany zanak'Israely tamin'ny sabatra niaraka tamin'izay novonoiny. Ary ny faritanin'ny taranak'i Robena dia ny amoron'ny jordanna izay no lovan'ny taranak' robena araka ny fokony dia ny tanàna sy ny zanaboiny ary nomeny mosesy koa ny fireneny gada dia ny taranak' gada araka ny fokony ary ny faritaniny dia jazera sy ny tanàna rehetra ny giliada ary ny atsasaky ny tanin'ny taranak' amona hatrany aroera izay tandrifin'ny raba ary hatrany esibona ka hatrany ramata mizpa sy betonima ary hatrany mahanaima ka hatrany amin'ny faritanin'ny bedira ary teo amin'nyloasaha betiarama sy betinimra sy sokota sy zafona ary ny sisa tamin'ny fanjakan'ny sihona mpanjakan'ny esibona sy ny amoron'ny jordanna hatramin'ny amoron'ny ranomasina kinereta andafy atsinanany jordanna izany no lovan'ny taranak' gada araka ny fokony dia ny tanàna sy ny zanaboiny ary nomeny mosesy koa ny atsasaky ny fireneny manase ary izao no hany atsasaky ny firenena taranak' manase araka ny fokony ny faritaniny hatrany mahanaima dia basana rehetra izay fanjakana rehetra ny oga mpanjakan'ny basana ary ny tanàna madinika rehetra any jaira izay any basana dia tanàna enimpolo ary ny atsasaky gileada sy astarta ary edrey tanàna amin'ny fanjakany oga any basana dia an'ny taranak' makira zanak' manase dia ho an'ny atsasaky ny taranak' makira araka ny fokony ireo no voazaran'i mosesy ho lova tany arbota moaba andafy atsinanany jordanna tandrifin'i jeriko ary ny fireneny levy tsy mba nomeny mosesy lova fa jehovah andriamanitra israely no lovany arak'izay efa nolazainy taminy